Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. iyuli Hepdenin yeksende günü. Hepdenin zemi giplesimizi dinlemeye çağırıyarız. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow yılın 6 ayının neticelerine bağışlanan Ministerler Kabinetinin meclisinde ötüş sahanlarından doğulu hasabatları dinləp kadr çalsığını içirdi. Sol sahanda vizipi basançıqlarında yukarı aldırlayan oğlunu təzi vizipilere belledi. Berdimuhammedow 9. iyuldə Novotdakı qurumçılık özürsüklərini içirip yurttakı ihtimali çok günlüğünün arasında oğlu Serdar Berdimuhammedow'a ıqtisadi, bank ve halkarı mali qurumlar toplumuna gözükçülük etmeyi tavsırdı. Şeyle de prezidentin kararı bilen vice-premier Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın yukarı gözükçülük edarısının başlığı vizipesinden boşadırıldı. Hem de Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk engesinin düzümünden çıkarıldı. Kiçi Berdimuhammedow bu vizipelere mundan 5 ay uzul verilenipti. Masalıqta Berdimuhammedow'un prezidentliği dövründe siyasi vizipede en köp saklanan yol vasıların bir hasaplanyan Samuk Ümit Durduliyev başka işe geçmek sebeple ministerler kabinetinin başlığının orınbasarı vizipesinden boşadırıldı. Ve Aşgabat City şehrinin kuruluş kerhanalarının direktörüne işe iyi verildi. Mundan başqa da şu ayın başında İçeri İşleri Ministri vezipesinden boşadılan Mehmet Han Çakıyev, sol günün özünde dörüdülen Uloğ ve Kommunikasyalar Agentliğinin başlığı vezipesine belirlendi. Aşgabat'ın hakimi Yastağan Gılıcıf hem başka işe geçmeyi sebepliden kesitleme bilen eğileyen vezipesinden boşadıldı. Gılıcıf'ın tazi vezipesi aydınlaştırılmadı. Onun ordunu Kuruluşluk ve Binagayarlık Ministri Rahim Gandimov belirlenildi. Başka işe geçmeyi sebepliden kesitleme bilen vezipesinden boşadılan Millerin yeni biri Merkez Bank'ın başlığı Merdan Anadurdiyev oldu. Onun ordunu Kadirgeldi Müşikov bellenip ol vice-premier vizipesinden boşadırıldı. Belletek anık düşündürüs verilmezden vizipelerinden boşadırılan uzolkı yukarı dereceli resmiler Berdimuhammedow'un gidiver sözünden son maslahatın devam edip duran pursadı meclisin zalından çıkıp kayttılar.
Eyler vizipesinden hem boşaltmak bağırda kararı geldi. Nefes gidiverim.
Türkmenistan'da yukarı ve orta hüner okul mekteplerini kabul etme kampanyası 10. iyulda başlanıp 27. avgustda çilini devam eder. Bu arada Ministerler Kabinetinin 9. iyulda geçirilen meclisinde karar kabul edildi. Türkmenistan'ın prezidentinin buyruğuna layıklıkta okulu kabul etmek boyunca giriş sınavları velayet merkezlerinde ve Aşgabat şehrinde geçirilir. Geçen yıllardan tapavutlulukta bu yıl neçe adamın yukarı okul mekteplerinin talipleri bolcaktığı aydınlaştırılmadı. Geçen okul yılında yurdun yukarı okul mekteplerine 14.337 student ve orta hüner okul mekteplerine 9.490 okulçu kabul edilipti. Türkmenistan'ın orta mekteplerinden her yıl uçurum bolyan yaşların sahanı göz önünde tutulunda, yukarı okulu kabul edilenlerin sahanı uzayıpsız bolmağında galyar. Galiberti'de tinçiler dalaş yerlerden yurdun yukarı kucaylarını girme için olara isle bildiriyen rahatlardan ulu meçverde para talep edilendiğini nıktayar. BMG, Ukrayina'nın gün doğrundaki Rusya tarafından koldanılan separatistlerin her gün dünyalı soğları kıynayandıklarını ve onları zulüm ediyandıklarını aydar. BMG'nin adım hukukları boyunca başlığının orınbasarı Nada Al-Nashifi'nin 9. iyulde beren mağlumatına göre Ukrayina'nın gün doğrundaki separatistlerin gözükçülüğündeki sevitlerin tutuğu hanalarında hususan hem Donetsk'ın izolyatçı türmesinde göz çıkınç kanun bozmaları amal ediliyar. Adam hukukları boyunca yukarı komisarın orınbasarı konflikt basılanından veri hem hükümetin hem de separatistlerin gözükçülüğündeki tweetlerde konflikt bilen ilteşikli taklanan 4000 oğuluy tutuğun kıynamaları ya da zuluma duçar edilendiğine aitti. Amerika'nın prezidenti Joe Biden 9. iyulda özünün Rus kardeşi Vladimir Putin bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Rusya'da hareket eden kiber talançı toporlarına karşı çare görmek duydurdu. Bu arada AK'tan mağlumat veriyor. Biden Putin'e Birleşen Statların Amerikalıları ve kiber hücumlarının hop avandırayan mühim infrastrukturlarını korumak için İslendik gerekli çareni görecektiğini aytti. Mundan bir hepte tövürü öngdüğü Florida'da yerleşen uzaktan dolandırış programı üçüncülüğünü hüdürleyen Kaseye Teknologi Kerhanası'na karşı talançılıklı kiber hücum edildi. Hücumun cevap kerçiliğinin düğü Rusya'da yerleşen Reyvel kiber cenayetçi toparı öz üstüne aldı. Ol mağlumatların tazeden iletirli edilmeyi için 70 milyon dolar meçhverinde bitcoin soruyar. Gepli yer azatlık radyosu. hepdäniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çägünde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken makalalary eşitdirýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk döwletleriniň biri bolup, ony diňe demirgazyk Koreýa ýa Eritreýa ýaly ýurtlar bilen deň ap bolýar. Türkmenistanyň özüniň bäsleşlerinden tapawutlukda uly energiýa gurullaryna eýe bolmagyna garamazdan ol soňky 5-6 ýylyň dowamında ýetimali çökkünligine uçrady. Indi Türkmenistanyň has düýpli bir mesele, ýagny demografik krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyny meňzeýär. Türkmenistan 2022-nji ýylda ýylat ýazyny geçirmegi planlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň bu işlere dahilli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, dislapky sanlara laýyklykda häzir Türkmenistanyň çäginde 2.7, 2.8 million töwereği adam ýaşaýar. Bu maglumatlary biri-birinden garaşsyz 3 çeşme tasdiklady. Belli efek çeşmelerin üçsü de alınıp barilen ilaç yazıvı, onun maglumatlarını recelemek ve selcermek işlerine gönüden onu katnaşyan devlet edarlarının işgarlardır. Olorun birinin sözlerine öre 2020 yılda ilatın ve yasayçay korunun ustan tutma yazıvı geçirecek devlet edarları prezidentin divanını hudurlama üçün EYMD slapkı hasabıtları tayarlaptırlar. Ähli hasaplara görä Türkmenistanyň ýylatynyň hakyky gürküzüjüsi 2.7, 2.8 million adama deň dip çeşme belleýär. Häzirki wagt ýylatynyň hakyky sany babatyndaky kölegi ýazywy atlandyrylan barlyklary tamamladylar. Munyň üçin dürli usulýetleri ulandylar, ýöne etasan gapy-gapy aýlandylar. Sol bir wagtda günümel we gytyklyň maglumatlardan hem peýdalanyldy. Harby gullugy çağrylanlaryň uçurumlaryň, ýokary hujaýlaryň taliplarynyň çağlar baglarındaky kürpeleriň, tutsoglaryň dagy sanlary seljirildi. Şeýle demigrasiýa gullugynyň ýurda gelenler we ýurtdan gidenler bardy. Dak maglumatlary raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edarlarynyň doglun we ölün raýatlar bardaky hasabatlary we belki maglumatlar ulanyldy. Ähli ugurlary boýunça söýlüň başynda Türkmenistanyň ýylaty 2.700.000 töwereği adama deň boldy diýip çeşme belleýär. Azatlyk radiosynyň mundan owal ygtybarly maglumatlary beren ýene de azyndan 2 çeşmesi bu sanlary tasdiklady. Elbette, bu loryalı özünü yetesi güdü kasapta kabir yanlışlıkların bolmağı mümkün. Ema sanların tertibi edil su loryalı. Yağını cemleyici gürküzücüler kən tapavud etmez. Yurdun içindeki ilatın sani, içerki migraciyanın hasabını ütkömeği mümkün. Emma ol häkimetler tarapından berk çäklendirilýär. Munyň çäginde adamlar itaatan gazanç üçin Aşgabatda we gurulşyklarda işlemek üçin has kiçigerimde regionlara göçmek bilen çäklenýärler. Ýöne umumy jemler bilen deňeşdirilende bu ujypsyz san dip çeşmelerin biri düşündürýär. Azatlygyň habarçysy bu maglumaty beýlik çeşmelere hem tasdiklatmagy başardy. Türkmenistanda soňky gezek ilat ýazywy 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirildi. Onun netijeleri 2013-nji ýylda ma'lum edilmelidi. Emma näbelli bir sebäplere görä Türkmenistanyň hökümeti sol ilat ýazywynyň netijelerini henüz hem gizlin saklaýar. Bilermenler muňa hakyky sanlaryň türkmen häkimetleriniň mundan owalky suratlandyrylan gürküzüjlerinden has pes çykmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini belleýärler. Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. 2019-njy ýylyň maýynda azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1.9 million töwereği adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Çeşmeler sol pursat bu maglumatlaryň prezidentiň divanyndaky emeldarlaryň göwnünden turmandygyny we olaryň destine sır edilendigini bildirdiler. Olar sol wagt Türkmenistanyň ýylatynyň 3.3 million adamdan tähil köpdigini hem çaklapdylar. Ýöne görnüşinden ýagdaýlar has çylsyrmly. Indi berdi gurundyňy bir demografik krizis barady däldi, eýse ýylat ýetmezçiligi barady barýar. Azatlyk bilen bu barada söhbetde sulun biri-birinden habarsyz çeşmeler bolup geçýän ýagdaýlaryň hukukdurjydygyny aýdýarlar. Azatlyk kommentariýa sorap Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini ýüz tutdy. Emma biziň elektronik posta arkaly ugradan hatymyzy jogapsyz galdy. Her niçikse bolsa da, türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna indi halkary gurumlar hem inanmagyny betetdiler. Suyul Halkara Valyuta Fondu ve Bütün Dünya Bankı öz hasabatlarında Türkmen hükümeti tarafından hüdürlenen maglumatları ulanmakta nize urdular. Türkmenistan'ın devlet idarlarındaki işgarların gurun veren maglumatlarını Merkezi Azya boyunca bilirmen Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luka Ançeski bilen ara alıp sohbet ettik. Türkmenistan'ın dışarı siyaseti, onun bir taraflık ve Türkmen rejiminin puktolundurulmağı adlı kitabın avtarı Ançeski, sahanların doğrudan hem hapukturucuduğunu bellep, beyle kıvır taraftan bunun Urvanulu Berdi Muhammedov'ın altın asır atlandırılan siyasi yürürüsünün öngden veri kemale gelen yağdayını eskar edendiğine nıhtayar.
And that's the fact that there has been a constant work of data fabrication in Turkmenistan for 30 years.
Bizi sonku 30 yılın içinde Türkmenistan'ın sistematik yağdayda mağlumatları kalplastırandığına sayat olduk. Sadalıstırılıp aydılandı, bir yıl bağlap bulayacak hiç kili statistika yok. Cemi içerki önümün görküzücüleri, ehtiyaç fondlarının muktarı, iktisadi mağlumatlar, hatta ilatın sahne kim tosulanıptır. Biz Türkmen hükümetinin suratındırmağını isleyen yağdaylarının hakikat yüzünde hiç dağıttığını gördük. Qazanıldı deyilen ähli üstünlükler rejimin hiyalıdır. Emma bulur umumi häsiyetlendirmeler. Emma bölin taqiq bir simptomatika hem bar. Yağını bu mağlumatlar altın asır deyilen düşüncanın Dıngın Berdi Muhammedov'ın kellesinin içinde olup onun bir boş hiyaldığını görküzer deyip Profesör Ançeski belledi.
Confirmation that this golden age only lives in the president's mind.
Azatlığın çeşmeleri ilat yazıvını görülen tayarlıkların çağında toplanan mağlumatları öre, ilatın sahnenin kemelmeğinin isaseti sebeplerinin arasında yaşay şertlerinin ağırlaşmağı ve neticede migrasiyanın dörümeği, tiyade doğulan çağların azalmağı ve ölümlerin artmağı yağlı yağdayların hem bağırdığını aydarlar. İlat sahnenin azalmağı esasen hem güçlü migrasiya bilen iltisiklidir. Migrasiya 2013-2014 yılların sepinde güçlenip başladı. Bu yurttaki iktisadi krizisin başlanmağı bilen utkustu. Esasen Türkiye, Özbekistan'ı Rusya migrasiya edilyar. Özbekistan uğru boyunca sonku 3-5 yılın devamında has köp adım katna başladı. Yurt karantini yapılmazından ozol Özbekistan migrasiya gidilyan yurt hükmünde Türkiye bilen bästeslik ederdi. Munun Özbekistan'da hakimi çalışılından sonra yurttaki iktisadiyetin canlanmağının tesiri bolmağı mümkün deyip mağlumatları gönümel özelciren devlet işgari belledi. Azatlık sonku bir neçilin devamında Türkmenistan'dan barha köp adımın migrasiya gitmek isteyendiği varada izgiderli mağlumatları berip geliyar. Hakimiyetler pandemiya sebepli terhitleri yapmazından ozol Rusya'nın ve Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanelerinin önünde her gün yüzlerce adım vize almak umidi bilen novatlarda karışardı. Karantin çaklandırmalarının oğuşudulmağı bilen köp sanlı Türkmen rayetleri yana dağından Rus konsulhanasının önünde toplanıp başladılar. Mundan başka da azatlık Rusya göçüp gitmek isteyenlerin sanının köpülmeği bilen Türkmen hükümetinin rayetleri gerekli dokumentleri vermeyen durul peskilçilikleri dörüdyendiğine hem haber veripti. Açık mağlumatlara layıklıkta pandemiya karamazdan 2020 yılda 2451 Türkmenistan'ı Rusya'nın rayetliğine aldı. Yine de Türkmenistan'ın 2271 rayeti Rusya'da yasımak ruhsatnamasını aldı. Pandemiyadan ön köp sanı Türkmenistan'ı Türkiye'ye derdi. Durul mağlumatlara göre Türkiye'de bir neçe 100 min Türkmenistan'ının bar bolmağı mümkün. Dine 2020 yılın özünde Türkmenistan'ın 87.200 rayeti Türkiye'de yaşamak ruhsatına iyi oldu. Türkiye'deki Türkmen migrantlarının ağlavasının pasportlarının mühlütü tamamlanıp, onları bir kanun yağdayda yaşayarlar. Bu, onların anık sahanı var da takip mağlumatları edilmeğe mümkünçülük vermeyer. Emma pandemiyadan ön Türkmen hakimiyetlerinin adamların Türkiye asmağının önünü almak uğrundaki tağırlarları, sol sandı İstanbul uğru boyunca uçur reislerinin 50% tövürüğü yolukçularını izine aytırmağı, hakimiyetlerin yurttan çıkan ilatın akımı varıdı, nehildir bir düşüncesinin bolonduğunu görközer. Bellesek Türkmenistan'ın rayetlerine Türkiye girme üçün viza gerek değil. Sonka aylarda daşar yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yurttaki ene ataları, perzentlerine okuvlarını tamamlandın sonra anruci mümkünçiliği borsa vatanına dolanmazlığı ünde başladılar. Profesör Ançeski bu yağdaylar helakçilik hükmünde hasiyetlendirip, bunun Türkmen milletinin yitiren 10 yıllığının neticesi bolonduğunu belleyer.
With this kind of number you're telling me, so 2 million across 10 years, It seems to me that you're looking at families that were living all together.
Sonku 10 yılın devamında 2 milyon töwere gıraýatyň ýurtdan gitmegi, adamlaryň maskalalary bilen ýurdu terk edýändigini görkezýär. Munyň özü aýratyn uly bir metele. Bu ýerde ýurtda kimin galjakdygy, Türkmenistanyň geljegini kimin üçin etjekdigi baradaky soraglar keterip durýar. Bu yeni bir yitirilen 10 yıllığı əsgar edin hilakçilik boldu. Bu devrin içinde yurdun iqtisadiyeti çöktü, ilatı çıkıp gitti, neticede dine təsin, öz uluslu bir diktatorlik rejimi qaldı. Ol, yurdu özünün eltin aylığın şaqiqatından üzüne yasayar deyip bilirmen belledi.
A very peculiar, a crazy dictatorship in which is totally out of touch with what's happening in the country.
Azatlygyň çeşmeleri demografik krizisiň sebäplerinin ýene birinden ýokary ölüm derejesi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Biziň barlyklarymyza görä soňky 10 ýylyň dowamında adamlaryň ölüm derejesi göz görtüle ýokarylandy. Bu girdijileriň petelmegi, bahalaryň dowamly artmagy, taglyk saklaş puduginiň gözgüýini ýagdaýy, stres ýagdaýlarynyň köpelmegi, gartasyn adamlaryň garrylyk çägini geçmegi bilen utgusan, umumy ýaşaýy şertleriniň pese gaçmagy bilen bagly diýip Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri bellidi. Çeşmelerin sözlerine göre cemlenen artıkmaç ölüm derecesi 2020 yılda 2019 yıl bilen deňeşdirilende has uly bolupdyr. 2019 yılda ölenlerin absolut sany her ayda 5-6 min adama deň boldy. Sol bir wagtda regionlar boýunça görkezijileriň arasynda bir sydyr gynlyk ýokdy. Munun köp sebäbi bar. Mysal üçin Marvel aýtynyň ilatynyň sany Balkanyň kydan has köp. Ol ýerde absolut ölüm derejesi hem ýokary. 2020 ýylda ölümleriň iň ýokary derejesi wagty tutuş ýurt boýunça artykmaç ölüm her aýda 8 min 10 min aralygynda boldy diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri belledi. Mundan başga da azatlygyň çeşmeleri önelgilik derejesiniň pese gaçmagyna hem ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäplerini bir hukmunda garalýandygyny aýtdylar. Bilermenler öz ağırlarında migrasiyadaki işçi gücünü qaytarmak varadaki mümkinçilikleri, ömrün devamlılığını arttırmak, çağı doğurmağı hüvüslendirmek yali meseleleri maslağıt ettiler. Emma ähli zat kabul edilmeli aygıtlı siyasi kararları direyer. Häzirki häkimetler bilen muňa umyt hem edip oturmaly däl. Sebäbi häzirki hökümetiň düzümünde bilermenleriň pikiriçe, ilaty saklap galmak boýunça aýratyn programmanyň özleşdirilmegine ýol başçylyk etjek öz başlyk we isini bilýän şahsyýetler ýok. Türkiýedäki migrantlary izine gaýtarmak meselesi hem häkimetler tarapyndan bilkatlaýyndan haýal alınyp barýar. Bu prosesi her dürli pätkilçilikler döredilýär. Resmiýleriň pikiriçe, has erkin ykdysady we siýasy şertlerde uzak wagtlap Asan, zähmet çeken köp sanly adamyň izini dolanmagy ýurdun içerki siýasatyny durnuksuzlaşdyryp biler we sosial partlamany döredip biler. Türkmenistandaky ykdysady çökkünniň arasynda olar üçin iş ýok. Sol sebäpli häkimetler muny amal etmek dilemeýärler. Şeýdip çykylganyň öňe alynýar diýip azatlygyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Hatta Türkmen hükümetinin hüdürleyen statistik maglumatlarını esaslanan açık çeşmelerde hem 2013 yıldan başlap Türkmenistan'da çağı doğurmak boyunca oňsuz dinamikany sinlata bolýar. Sol pursa täze doğulan çağların her müňsüne göre umumi önelgililik derecesi 26.6'a dengdi. 2020 yılda açık çeşmelere layıklıkta umumi önelgililik derecesi 22.13'ü çelini peseldi. Yağını Türkmenistan'da son 8 yılın içinde çağı doğurmak 16%'den hem asa pese kaçtı. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistandaky demografik krizis baradaky maglumatlary Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29 iýundaky dogulan gününiň öň ýanynda ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä barlyklary taýýarlan hökümet edarlary Berdimuhammedowyň keýpini bozmakdan howatir edip, onuň dogulan güni sowulmaýança hasabaty prezidentiň diwanyna bermezlik baradaky karara geltirdiler. Bu maglumatlar bilen indi näme etmelidigi düşnüksiz. Ählikse olary prezidenti görkezmekden gorkýar. Her nähili bolsa-da, bu maglumatlar onuň doğulan gününiň we dinç alysynyň öňü syýrasynda äsgär etmekden fiziki taýdan howatir edilýär. Soňra hem bu maglumatlar özi sorumaýan saklanar. Häzir öňümizdäki ilat ýazyjyny galpastyrmagyň ýollary we usulýetleri hem maslahat edilýär. Meniň pikirimçe ählik maglumat prezidenti we onuň töwereginiň dogry meçhurda ýetirilende ählik çözülür. İlk vastak plana layıklıkta yurdun ilatını 5 milyon deyip görközmek meyilleştirilipti. Emma kosmaçı 2 milyonu kosmağı milt edip bilmediler deyip çeşme belli yer. Professor Luka Ançeski Türkmen häkimetleriniň bu edekem asyl sanlary gizläp hiç hilmetläniň ýokdugyny görkezmäge tinansyk etjekdiklerini çaklaýar.
This is the ultimate signal that the regime has failed in any way.
Bu ulgamyň çagsandygyny görkezýän fundamental bir ysaratdyr. Haçanda adamlar şeýle ulumyç berdi ýurdy terk edenlerinde bu ilki bilen olaryň rejimi garşy protestini äsgär edýär. Olar biz bu rejim bilen umumy hiç zat islemeýär diýmek dileýärler. Olar ýurtdaky ýagdaýlary üýtgetmek üçin jemlenip bilmeýärler. Şonuň üçin olaryň diňe ýeke tak bir çykylgysy bar. Ýurtdan çykyp gaýtmak ýa-da galyp ol ýerde ölmek. Bu iktisadi siyasatın ilatı taklap kalmak siyasatının çaksandığını açık görkezýär. Emeldarlaryň şeýle uly krizisi prezidentin doğulan gününü belleýändigi üçin oňa habar berip bilmezligi hem ulgamyň nä derejede ukypsyzdygyny äsgär edýär. Ozolki ilat ýazygynyň netijelerinin ıglan edilmeýändigi hem geň zat däl. Bu türkmen propagandasynyň suratlandyrýan ýagdaýlaryny düýüp götür çapraz gelýär. Bu krizis birden kadyrmedi. Ol 10 ýyllyň dowamynda üzgürdi. Berdi Muhammedowyň hökümeti bolsa meselen çözmeň deregine hiç kimin hiç açan munyň üstüne açmajakdygyna umyt edip onu ýaşyrmagy tinansdy diýip Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen professor Luka Ançeski belledi.
Rather than addressing the issue, they just take the numbers, they hide them, hopefully no one will look there.
Bilermenler köplençe Türkmenistanyň garaşsyzlygyndan soňky iki prezidentiniň hem alyp baran ykdysady siýasatynyň suwsuz bolandygyny bilýärler. Berdi Muhammedowyň häkimeti diňe bir uzagy çykyn ykdysady durgunlylyk bilen däl. Haçanda aýdyk satyn alyp bilmek üçin adamlaryň uzyn nowatlarda garaşmagy, raýatlaryň iýmit gözlegünde zirde bilçeliklerini dörmegi, iş orunlarynyň köpçülükden kemildilmegi, adaty zatlara öwrülmeginiň arasynda bu döwür ilatyň köpçülükden azalmagy bilen hem häsiýet etlendirler. Türkmenistanyň demirazy Koreýa we Eritreýa ýaly ýurtlardan tapawutlukda uly mukdarda tebigi baýlyklary bar. Olaryň kömegi bilen ýurt raýatlarynyň amatly durmuş şertlerinde ýaşamagy üçin mümkinçilikler döredilip bilinerdi. Emma Berdi Muhammedowyň döwlet büdjetinden 10 milliard pul turistlerini taň tajygy bolmadyk kasaň mehmanhanalaryň we kösklöriň gurulmasyna harslap, ýylaty pulsuzlygy we adalatsyzlygy duçar etmegi, onuň Türkmenistanyň botagasynda duran hilakçylygyň öňüni almak boýunça meýilleriniň bardygy bardaky umytlary puja çykaryar diýip azatlygyň söhbetdeşleri nykdaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen Owgan serhedinde howpsuzlyk ýaramazlaşýan mahaly häkimetler ilan tarasyna watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Türkmen Owgan serhediniň Owgan ýakasyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonuna Türkmenistanyň häkimetler ilan tarasyna watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Marwelewap welaýatlaryny häkimet wekilleri yerli ýaşaýjylar bilen duşuşuklary geçirip watansyzlyk barada wagt işlerini guramalaşdyrýarlar. Yığınaklarda vatanı sevmek ona buyut olmak, vatanı vefalı olmak var da gurrun ediliyer. Bizim yurdumuzda uruş yok, asmanımız arası. Yöne uruş bolon yağdayında hem Türkmen halkı merttir değiliyer. Bu aralıkta hakimiyetler Uğansıza emlen Serhet yakada yerleşen Serhet Avat etrafına koşmaca harbu ve lukmanı veriyer. Serhette hovuptuluğu güçlendiriyer. Türkmen resmilerinin geçiriyen yığınakları Uğansıza'na Taliban'ın Uğan hükümet güçlerine karşı hücumlarını güçlendirip yurdun Merkez Aziýa bilen serhetleşýän ençeme demirgazyk etraplaryna gödäwçiligi ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Şeýle ýonuklaryň biri 8-nji ýulda giýjeýlän iş wagtyndan soň Marynyň Margus köçetine ýerleşýän jemagat hojalygy müdürliginiň edara jaýyna jemagat gullugynyň işgärleri bilen geçirildi. Alatyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri häkimetleriň güýçlendirýän watançylyk wagtlary we Serhette howpsuzlygyň güýçlendirilmegi barada habar berýärler. Ýurdumyz awat, asmanymyz duru, halkyň ýüzünde nur bar. Şolary ýaly türkmen döwletimizde ata watanymyzda wepaly bolup zähmet çekýäniňize begenýär diýip ýygnakda çykyş eden häkimet wekili ýygnananlara ýüzlendi. Biziň ýurdumyzda uruş ýok, uruş bolsa da Türkmen merttir diýip bir jemagat gullugynyň işgäri häkimet wekiliniň sözlerini sitirleýär. Ýöne gullugynyň işgärleri işden soň geçirilip bir sagat töwereg dowam eden ýygnagy hoşallyk beýan etmeýärler. Adamlar onsuzam ýadow, her kim sagaman öýüne ýetmek isleýär. Bular işden soň näldi iş wagty wagt eden bolsalar ýa-da aýlyklarymyzy köpeldeni bolsalar gow bolardy. Boş gurrun bilen çağalarymyzy doýurjak bolýarlarmy diýip bir büdjet işgär aýdýar. Biz ýerden sagat 7 işe başlaýarys, uzak gün günüň aşagyny ýol hyrýarys, gülek ýarys, ýer depýarys, ot çapýarys, Nirede ağır iş olsa bize diyeriz. İşten alşam yetti boşap zordun öyümüze yetiyeriz. Bize bunlar yalı gurdunlar, vağıllar katı artıkmış deyip bir ayalı iş saydiyar. Öyüze oradan yetip çağılarımız bilen çörek uyup ağzımızda çörek bilen uklap kalıyar deyip o sözüne koşuyar. Hakimiyetlerin yurdun günü or sevitlerini güçlendiriyen vatansılık vağılları Afganistan'a Taliban cengçilerinin Türkmenistan ile serketleşen Uğan etraplarına ağrılaşıyanlıkları var da haberlerin kovuşuyan vaatına kavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğuna kadar ıhtıvarlı harbi çeşmeye salgılanıp Uğan rayetlerinin Türkmenistan'ın çayını bozup kaçıp atalga almaya sinanşanlığını, yönü bu yağdayın önünün alınanlığını haber veriyar. Hazır serhette Xusala rejimi devam ediyar deyip harbi çeşme ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levat Sevitin'le hem hakimiyetlerin ilat bilen düşündürüş yığınaklarını geçiriyenliklerini haber veriyar. Yönü marada geçirilen yığınaklardan tapavutlulukta Levat'ta hakimiyet vekilleri ilatı daşarı yurt köpçülüklüğünü haber veriş seriştelerine verilen haberleri izarlamadlığı çağırıyor. Türkmenistan'ın devlet yetkililerine haber verişleri işteleri Afganistan'a yaramazlaşan hukuksuzluk şeritleri var da haber vermeyerler. Haberçinin malumatlarına göre Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin ilişkilerleri ilahat arasında düşündürüş işlerini geçiriyorlar. Şöyle de şu adı çene sevitte VPN petikleme çarelerinin bir neçe tapkırını geçiriptirler. Hakimiyetler erkin malumat akımının önünü almaya sinanışıp adamları artıkmaz geplemezliğe. İnternetten haber izarlamadlığı çağırıyorlar. Şol bir vaatın ödünü hakimiyetler yaşlı nesli yaşlara karşı mobilizleyer. Oları yaşların arasını öğüt nesihat işlerini geçirmeye çağırıyorlar. Yığınağa muallim daim hem katlaştı. Düğün 8. yılda mahkeme ulu yaşlı muallimlere ve aksakalı yaşlılara daşarı yurt haberlerini dinlemezlik vardı. Yaşların arasını öğüt nesihat işlerini geçirmeyi tavşırdı deyip bir levap yaşayıcısı. Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Dalverse'de hakimiyetler sağlık işgarlarına keselhanada beceri kalan adamlar vardı, ölümler vardı ve yokunç keserli adamlar vardı hem de zorluklu cinayetlerin pidaları vardı. Hiç yerde dil yarmadlığı tavsiyar. Haberçinin malumatlarına göre hakimiyetler şeyle malumatları Dalverse'de arşiv, statistika ve naçariyat malumatlarına devlet sırrı hükmüne çemeleşilmeğini tavsiyar. İstenlik malumat internete sızıp çıktı işten giderler deyip hakimiyet vekili yerli yaşayıcılar bilen geçirilen gurrundoşlukta aydıptır. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşri Serhed Abad'da akçeşmelerine salgılanıp 8. yılda gece saat 11 tuğruklarına Serhed'in Afgan tarafından ok atışık seslerinin eşitilenliğini haber verdi. Neşri atışık seslerinin Türkmenistan bilen Serhed'deşeyen Turgundu Afgan pasiyoluğunun eşitilenliğini haber verdi. Azantık Radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen atışık sesleri varada haberleri tasdiklap bilmedi. Yönü azattığın çeşmeleri Türkmen hakimiyetlerinin Afgan Serhed'ini güçlendirmek tağallarlarının bir neçe ay ver devam ediyenliğine aydiyarlar. Serhed bir neçe ay ver güçlendiriliyar. Serhed'i kesip geçeyen adamlar izini uğradılıyar. Bana aydılmanı göre ol yeri koşmaçı eskerler ve lukmanlar uğradılıyar. Polis işgarlarının hem Serhed Abad'a uğradılayanlar var. Kimi işte kemçilik koyverse 22 gün mühlet bilen Serhed Abad'a komandirovka iş safarına uğradılıyar deyip azattığın çeşme saytti. Kavra adamlar öz arzaları bilen işten boşama ıslayar. Yönü oları boşatmayarlar deyip çeşme aytti. Şile de çeşmenin mağlumatlarına göre medisini işgarları 15-20 gün mühlet bilen Serhed yakasına iş safarına uğradılıyar. Serhed Abad'a uğradılmalı sağlık işgarlarının yürüyüte sanavu düzülüptür. Oları iş safarına olan her bir gün üçün koşması 20 manat tölü tölünülüyar. Olur keselhanada yatıp durmalı ya da yaşayış çaylarını özleri tatmalı. İyi içki hem öz hasaplarını deyip çeşme etti. Iltıvarlı çeşme 9. yılda günün 1. yarımına beren koşmaçı mağlumatını Mar 1 ve Mar 2 harbi birikmelerinden Türkmen Uğan Serhedine harbi terkerdilerin, harbi çorların hem de harbi dik çorların iverlendiğini haber verdi. Galiberse de onun mağlumatlarına göre yurdun beylik hükünceklerinden çağırış boyunca harbi kullukçular Türkmen Uğan Serhedine uğradılıyar. Dine Mar Levap, Daşoğudu ve Balkan vilayetlerinden eskerler Serhed'e uğradılıyar. Akal ve aşkıvattan uğradılmayar. Bunun sebebini bilmedim. Yönü köpler bu yağdayı ara alıp maslahatlaşıyar deyip çeşme etti. Türkmenistan'ın rayetlerinden öz yaşayan sevitlerine değil de köplenç başka vilayetlerde harvurluk borcunu yerine yetirmek talep ediliyar.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler sunum bilen hepdenin cemi geplesimizi tamamlayarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.